halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin kaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo waliba bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba waa aroor axad ah oo bisha julaayo ee sanadka 2023 ay tahay 30 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobadaanadu kugu heenay idaacaddeenna subaxnimo saaka waxaa ka mid a sida soomaalida sharci doonka ah ee maraykanka ay u saameyn karto go'aanka garsoore heer federaal ah uu ku diiday sharciga uu saxiixay madaxweyne Biden.
marka xagga bini aadanimada ayuu ka eegay laga eegay oo xaakinka ka eegay, kadibna wuxuu diiday sharcigii madaxweyne Biden oo ahaa in ay dadkan wadamada ay soo marayaan inay nabad ay weydiistaan asylum wadamada ay soo marayaan. ilaa Mareykanka intaa la imaan wadamo badan ayaa la soo maray intaa xadgudka la imaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan duqa magaalada Nairobi oo sheegay in ay bilaabayaan barnaamij cunto lagu siin doono ardayda dugsiyada magaaladaas. Kenya oo ka fakareysa inay ciidamo u dirto Haiti. warar ku saabsan ciyaaraha gobolada Puntland iyo qodobo kale ayaan idin kugu heenaa idaacaddeenna, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo isla anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. kumanaan dadka reer Israa'iil ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka Sabtidii shalay iyagoo ka mudaaharaadaya go'aanka dowladda ee ah in ay markaasi hormarto amaba ay hor dhigto isbeddelka dhanka garsoorka, inkastoo ay si weyn uga soo horjeedaan dadka. banaanbaxayaasha ayaa lulaya calanka Israa'iil waxayna isugu soo baxeen xarunta ganacsiga ee Tel Aviv, ayagoo sidoo kaletana sii waday mudaaharaadkooda looga soo horjeedo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu. weli waan jecelnahay halkan, waxaanan isku dayaynaa inaan xallino dhammaan dhibaatooyinka, ayuu yiri Itay Abraham oo isagu ah nin muusiga si weyn loogu yaqaano. ma aqbalayno mid ka mid a, waxaa yiri dadkii banaanbaxaas isugu soo baxay go'aankan. waa 72 jir, sidaas uu sheegay wakaaladda wararka ee AFP isagoo ku dhaleeceeyay wuxuu u arkay kacaan dastuuri ah oo ay wado dowladdu laga soo bilaabo waqooyiga magaalada Haifa ilaa iyo Elit oo ku taala badda Cas. halkaasi ayaa qabanqaabiyaasha mudaaharaadyadu waxay kor u qaadayaan isu soo baxyada oo ka socda guud ahaanba meelaha kala gedisan ee Israa'iil, kuwaasi oo lagu diidan yahay dowladda iyo hannaanka ay wax uga bedelayso garsoorka. kalkaaliso Mareykana iyo cunugeeda ayaa lagu afduubay Haiti. koox markaasi waxay ka mid ahayd Christian ah oo gargaar ka waday halkaasi shalay oo sabti ahayd. maalmo kadib ayaa afduubkeeda uu imaanayaa markii dowladda Mareykanka ay ku amartay in shaqaalaheeda aan muhiimka ahayn ay ka baxaan dalkaasi saboolka ah ee Caribbean-ka ah sababo amni darteed. Alex Dorsoville ayaa waxaa iyadii ilmaheeda la afduubay subaxnimadii Khamiistii meel ku dhow caasimada Haiti, halkaasi oo sida ay sheegayaan warbaahintu aan la ogeyn halka loo afduubtay. iyadu waa xaaska agaasimaha kooxda Haitiinta ah iyo sidoo kale hooyada ilmaha laga soo kaxeystay iyada oo markaasina u adeegaysa bulshada. waxaa haweeneedaasi lagu sheegay inay ahayd qof naxariis badan oo u fiirsata dadka dhibaatooyinka ay haystaan, kuwaasi oo inta badan ka saacido saaxiibadeeda kaleta gargaaradooda siday u gaarsiin lahaayeen gargaarka dadkaasi u baahan yihiin. warkii dunidana waa naga intaa. garsoore heer federaal ah oo ku sugan San Francisco ayaa diiday siyaasadda socdaalka ee madaxweyne Joe Biden. talaadadii asagoo ku tilmaamay sharciigaasi xadidaya cidda magangelyada ka codsan karta gudaha dalka Mareykanka ama xadka mid aan sax ahayn oo aan habraac ahaan loo marin halkii loogu talagalay. Garsoorahan ayaa sheegay in diidmadani ay dhaqan gelayso 14 cisho gudahood, balse qareenada u doodaya waaxda cadaaladda ayaa isla markiiba ka jawaabay oo soo saaray ogeysiis ay racfaan uga qaadanayaan go'aanka maxkamadda sare, waxaana loo badinayaa in dacwaddu ay gaarto ilaa iyo maxkamadda sare. Haddaba warbixinta ugu dambeysa arrinkaasi isla aniga ayaa isku soo dubariday. Qodob sharciyadka dowladda madaxweyne Joe Biden ee xuduudda Mexico ee Title 42 lagu magacdaray ayaa xoojinaya weli in dadka soo galootiga ah lagu wareysto laguna hayo waddan saddexaad halkii ay si dhib yar uga soo geli lahaayeen gudahan dalka Mareykanka xuduudihiisa Mexico, looguna qaabili lahaa ama magangelyo doon ay ka noqon lahaayeen gudaha Mareykanka. Balse garsoore fadhigiisu u yahay gobolka California ayaa xukun dul dhigay sharciga Biden, kaasi oo horey u soo jiray tan iyo xilligii xanuunka COVID-19 intii uu jiray dowladdii asagan ka sii horreysay ee madaxweyne Donald Trumpna ay shaqaynaysay. Hadalka garsoorahan oo lagu magacaabo John Tiger, joogana Oakland, California, ayaa waxa uu dhigay in dadka soo galootiga ah ee dhibaatada uga soo cararaya wadamadooda ee imaanaya gudaha waddankan Mareykanka aysan ahayn in bannaanka lagu hayo. Maxamed Sheekh Xuseen waxa uu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda gudaha dalkan Mareykanka, waxa uuna noo sharaxayaa garsoorahan dooda dhinaciisa.
Sharcigaas wuxuu garsooraha ku dooday waxa waaye asagoo u eegaya, garsooraha wuxuu u eegayay in xagga bini aadamnimada uu ka fiiriyey oo dadka soo galaya waxay isugu jiraan dad dumar, caruur, dad waayeela, yacni dadka isku mid ma ahan. Marka in bal dadkan maadaabay dhibaato ka soo cararayaan in loo fiiriyo kiiskooda qaxootinimada ay sheeganayaan, wixii oo kiiskooda macquul yahayna la aqbalo, waxaan macquul ahayna sidii olki horeba loo diidi jiray loo diido oo dad kale kana yacni aanan xuduudka lagu ceelinin sida uu dhigayo Title 42-ga. Marka xagga bini aadanimada ayuu laga eegay oo xaakinka ka eegay, kadibna wuxuu diiday sharcigii madaxweyne Biden oo ahaay in ay dadkan wadamada ay soo marayaan inay weydiistaan asylum wadamada ay soo marayaan. Ilaa Mareykanka intaa la imaado wadamo badan ayaa la soo maray intaa xuduudka la imaaday. Marka wadamadaas inay asylum weydiistaan, haddii ay wadamadaas ay diidaan ama aysan ay aqbalaan, hadday rabaan inay Mareykanka xuduudkiisa imaadaan, waa inay kasoo codsadaan onlineka oo markaas ayagoo ballan ilaa ay xuduudka imaadaan, oo markaas case by case ay noqoto arrinta loo wareysto, qof walba kiiskiisa la dhageysto. Marka saas ayuu ahaa sharciga oo xaakinka oo dib u celiyay oo madaxweyne Biden iyo nidaamkiisa ay rabeen in dadka lagu kala saaro, oo si dadkan faraha badan oo soo qulqulaya oo ka imaanaya wadamada ugu badnaa Latin America in bal ama la yareeyo ama wixii macquul ah oo yacni qaxootinimo loo aqoonsan karo loo aqoonsado oo case by case loo fiiriyo.
Sharcigii hore ee ka dhanka ahaa dadka soo galootiga ee madaxweynihii Trump maxaa uu uga duwan yahay sharcigan Title 42-ga loogu magacdaray ee Biden? Waa kan mar kale. Maxamed Sheekh Xuseen.
Kii Trump waxay ahayd hadba qofka xuduudkaas imaadinan qofna loo ogolaa inuu soo gelin. Kan Biden waxa waaye wax kale ma ahan in dadka wadamadan ay soo marayaan ay weydiistaan asylum, sida Mareykanka ay u weydiisanayeen oo kale, intana wadamadan asylum weydiistaan wadankii laga aqbalan ay ku joogaan meeshooda. Dowladda Mareykankana wadamadaas asylumka weydiista ay ku taageerto dadka ay hadba nabadgelyo siiyaan oo qaxootinimo aqoonsadaan, dadkan faraha badan xuduudka imaanaya si loo yareeyo, ama haddii qofka uu asylum ona weydiisa wadamadaas inuu Mareykanka toos online uga soo codsado, kadibna asoo ballan haysta xuduudka uu imaado, meeshaasna kiiskiisa lagu dhageysto. Marka taas ayay ku kala duwan yihiin kii madaxweyne Biden iyo kan madaxweyne Trump.
Cabsida ay ka qabaan dad badan in la celiyo, loo diido sharciyada ama magangelyo doonkooda lagu qanci waayo awgeed ayaa taasi waxa ay keentay in gudaha dalka Mareykanka dadkii sida joogtada ah maalin kastaba kusoo geli jira ay yaraadaan. Tan iyo markii la dhaqangeliyay sharcigan lagu diidayo in lagu qaabilo gudaha dalkan dadka magangelyo doonka. Fidel Peca waxa uu ka mid ahaa saraakiisha ilaalada xuduudaha Mexico ee Mareykanka, waxa uuna sheegay in hoos u dhac weyn lagu arkay tan iyo markii ay dadka soo tallaabi jiray uu soo baxay sharcigan Title 42 ga taasi oo keentay in ay dib u joogsadaan.
So what we have seen since the end of Title 42 is we have seen a decrease in our apprehensions. For the month of June.
Sidaasi daraadeed waxaan aragnay tan iyo dhamaadkii Title 42 hoos u dhac ku yimid qulqulka bishii June dadka. Waxa celcelis ahaan aan ku celinaynaa in ka badan 430 case maalinkii inay tahay. Taasi waa qaybta Albeso. Marka loo barbardhigo hadii aynu eegno sidii ay hore u ahayd oo maalinkii 2700 ay ahaan jirtay, hadda bishii June hoos u dhac weyn ayaynu aragnay. Isku soo wada duubo, dowladda madaxweyne Joe Biden ayaa lagu wadaa inay racfaan ka qaadato go'aanka garsoorahan oo si weyn ay ula dhacsan yihiin oo ay soo dhaweeyeen xukunkiisan dadka u doodo dadka magangelyo doonka ah ee helada ama dadka aanan haysanin sharciyada ee ku dhaqan gudaha dalkan Mareykanka ee rajo sugayaasha ah. Warbixintaasina waxaad kala socoteen Washington. Duqa caasimadda dalka Kenya ee Nairobi Johnson Sakajaya ayaa bilaabay barnaamij cunasiin ah oo ardayda dhigata iskoolada ku yaala magaalada Nairobi ee caasimadda dalkaasi Kenya uu siinayo sida ay ku soo warrameyso wariyaha VOA-da Intisaar Saalax.
Barasaabka ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja ayaa shaaciyay in dhowaan ay bilaabi doonaan barnaamijka cunasiinta ardayda kaasoo horay u ballanqaaday intuu ku guda jiray ololaha doorashada. Barnaamijkan ayaa ah mid cunno lacag la'aan ay ku helayaan ardayda wax ka baratay iskuulaadka hoostaga dowladda Kenya. Xogeyaha guud ee wasaaradda waxbarashada ismaamulka Nairobi, Axmed Maxamed Cabdi, ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay barnaamijkan iyo sida loo gaarsiinayo ardayda caasimadda.
Nairobi sidaad ogtahay maxay qabtaa 17 sub-counties, marka iskuulaha ku yaalaan 17 sub-counties ayaa laga dhisayaa kitchen, central kitchen, jika weyn oo caruurta meel cuntada lagu kariyo, sida loogu marka cuntada marka meesha lagu kariyo ayaa la safrinay, maxaa la geynay iskuulaha ku yaalaan 17 sub-counties-ka ama Nairobi County ku yaalaan. Iskuulahana waa public schools, ayaa caruurta ku jiraan ayaa cuntada lagu siinayaa.
Barnaamijka cunasiinta ardada ayuu Axmed sheegay kaliya in loogu talagalay ardada wax ka baratay iskuulaadka dowladda, balse maamulka gobolka uu isku dayi doono in iskuulaadka kale laftooda la gaarsiiyo marka la sharciyeeyo.
Barnaamij oo waxaa jira oo hadda aan ku tala jirno iyadana sidii aan arrimahan abgoziza project aan ka bilaabna, hadda tan waa public schools. Sidaad ogtahay maxaa jiraan abed school iskuulala dhaho oo informal settlements-ka ku yaalaan oo caruur aad u badan ku jiraan. Tii ayaan ayadana ku fikirhaynaa sida caruurtaas cuntada lagu siin lahay, waayo laakiin dhibaato badan ayaa iska jiraan, waayo iskuulahaas iskuulla sharciyeysan ma aha.
Xogeyaha waxbarashada ismaamulka Nairobi ayaa waxa uu tilmaamay in barnaamijkan uu taageeray madaxweynaha dalka Kenya William Ruto, islamarkaana uu socon doono muddo 5 sano ah.
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay inuu socdo muddo la soo koobi karna hadda 5 sano uu gabana ku jiro way soconaysaa. Waxaana rajeynaynaa oo 5 sano soo socoto gabanaka hadduu kusoo noqdo iyadana way soconaysaa insha Allah. Marka fikrad aad u weyn waaye muddan la launch, markii la launch gareynay hataa madaxweynaha ayaa joogay Al-Rasambo Primary School oo dhaho ayaa lagu launch gareeyay, una ballanqaaday madaxweynaha naftiisa inuu arintan madaxweynaha wadanka His Excellency William Samoei Ruto inuu asagana arintan uu tallaabo weyn ama garab weyn uu naga siiyey. Waayo hadda maxaad arkaysaa siduu uu markasta uu gabarkayna His Excellency Sakaja uu garab taagan yahay arintan caruurta lagu siinayo cuntada. Was a national government function, laakiin waxaan sameeyney waa markii ugu horeysay oo shaqo leedahay national government lagu soo wareejiyo qabti, waayo gobolka markuu isagana Sakaja markuu arrinta ka sheekeynay waa arrimo runtii murugo weyn keenayso arkaysa Nairobi wadamaha kale ka mid ma aha. Mida ugu hore gaajada ka jirto Nairobi, maxaa arkaysa Nairobi adigoo gaajaysan oo gaajo ku saxanaysa jiraankaada inuu celebrateen oo party leeyahay. Laakiin markaad fiiriso countiyasha kale, waa dhici kartaa in wax la isla qaybsado oo wax saas, laakiin Nairobi taas kama jirto. Marka taas ayaa ku alliftay gobolka inuu arintan uu aad xoog u siiyo, uuna dhahootan waa arrin horgali hergelin doonto insha allah.
Qamiistii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii maxkamadda sare ee Kenya ay diiday inay soo saarto amar lagu joojinayo barnaamijka cunasiinta oo bilaabay barasaabka ismaamulka Nairobi, kaasoo dacwad ka dhanaha ay ka gudbisay agaasimaha isbahaysiga daryeelka ubadka Janet Okuwa oo ku doodaysay in hawshan fulinteeda uusan iska lahayn maamulka gobolka. Intisaar Saale Xuseen, VOA Nairobi.
Kenya ayaa waxay diyaar u tahay inay hoggaamiso ciidamo caalami ah oo la geeyay Haiti, waxa ayna 1000 askari oo booliis ah geyn doontaa dalkaasi Caribbean-ka ku yaala ee qalalaasuhu ay halkeeyeen marka la aqbalay yaboheeda, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Kenya Sabtidii shalay ahayd. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka AFP waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Ismaan.
Kooxo burcad ah ayaa gacanta ku haya 80% caasimadda Haiti, dembiyada rabshadaha wata sida afduubka, madax furashada, tuugo hubaysan iyo gawaarida oo la qafaasho waa wax caadi ka caasimadda halkaasi ee Haiti. Kenya waxay aqbashay inay si togan uga fiirsato inay hoggaamiso ciidan qaran oo kalgadisan oo loo dirayo Haiti. Ballanqaadka Kenya waa in la geeyo ciidan ka kooban 1000 askari oo booliis ah si ay gacan uga geystaan tababarida iyo caawinta booliiska Haiti oo doonaya inay soo celiyaan nolosha caadiga ah ee dalka iyo ilaalinta xurumaha istaraatiijiga, ayuu yiri Albert Matua oo hadal soo saaray. Ciidamada dirista ayaa waxay weli u baahan tahay amar golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo ogolaanshaha maamulka waddankaasi, ayuu yiri. Howlgalka qiimeynta ee koox xuleed oo ka tirsan booliiska Kenya ayaa la qorsheynayaa dhowr toddobaad ee soo socda inay kulan yeeshaan. Qiimeyntani waxa ay ku wargelin doonaan oo ay hagi doontaa waajibaadka iyo shuruudaha shaqo ee howlgalkaasi la filayo. Faahfaahin dheeraad ah lagama helin islamarkiiba arrintani, iyadoo ciidamada ammaanka ee Haiti ay ka bateen howsha iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antoni Guterres iyo ra-iisul wasaaraha Haiti Ariel Henry waxay ku baaqeen fargelin caalami ah si loo caawiyo booliiska. Koor ku dhawaaqista Kenya xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Sabtidii sheegay in horumar laga sameynayo samaynta ciidan nabadilaalineed oo caalami ah oo loo dirayo Haiti. Rajada aan ka filayo waa in aan yeelan doono xoogaa horumara oo aan ka warbixino arrintaasi dhowaan, ayuu yiri Blinken. Kenya ayaa ciidamo nabadilaalineed u dirtay dalal dhowra oo ay ka mid yihiin Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo iyo Soomaaliya.
Warbixintii ee qortay wakaaladda wararka AFP oo uu soo jeedinayay Jamaal Axmed Cismaan ayay taasi ahayd. Waa tahay markana waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha. Wahagaag qodobo dhowr ayaa noo soo socda oo aad maqli doontaan halkaasi aad naga dhageysanayseen dhegeystayaal. Waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A da iyo barnaamijkeenna Subaxnimo. Muuse Aadan Xaaji waa jilaa Soomaali Amerikan ah oo isagu soo galay muddo haatan laga joogo in ka badan 20 sano dalkan. Waxa uuna qayb ka galay dhowr aflaan oo isugu jira kuwa Mareykanka iyo kuwa kale oo caalami ah. Haddaba Jamaal Axmed Cismaan ayuu khadka telefoonka ugu waramay, wuxuuna ugu horreyntii ka hadlay Muuse sida Mareykanku uu ku soo galay markiisii hore.
Waddankan Mareykanka sponsor ahaan ku iman qaxay Soomaaliya ku bilaawday aabahayga Allaahu Raxma, businessman u ahaa, wuxuuna keenay Kenya. Mombasa degnayn, kadibna 1997 dhamaadkeeda walaalkayga aabahayga dhinaciisa ayaa wuxuu na weydiiyey inaan rabno inaan imaano meel yidhaahdo Utah. Anagoon ba garanayna meesha wax laga yiraahdo. Ameriko kale aan garanayn, laakiin Utah wax la dhaha ma garanayn. Marka waxaan la nahay meeshaan una keenay Decemberkii, iyadoo baraf xun da-ayo ayuu meeshaan na keenay. Marka saas ayaan kusoo
wada goormay marka sanadku ahaa
1997 Decemberka.
Waa tahay kadib Utah markaa timid, sharaxaad naga siiyo sidee bay kugu suurgashay in aad السفر كاجن وقبله ذي لنا جلنا نمضى.
مريكين تبكاني ما ذي أطق عودي أما سيب أقصو قشبة أما سبونسر قصو قبل مسقعودي كوي ما سمعلم كتايد أو مريكين كمادد أما قدن كلا أو قال عن مادد أرت لغات أرت أو أردت سوق بردت لكن لغات كهارسو وحكلي مكاس جلو هو هيب هوب قفل البصو مالي وحلو وينو لغات هيب هوب موسيقى صوبيو اني وحان سان جعلان جري موسيقى صوبيو سو صومالي هان موسيقى وحيان صوبين جري ان واقع صويرا حد هان كم مفرح سان وحان سو قلل لك واقع صويرا لك موسيقى وحيدان ايو موسيقى مركز او سنة هاي وجي هان وحي هاي بانساد دوسو موسيقى سحان لحين كومينيتي او منشان ديگن هاي جانس كان منشان جو انجا سان هاد من جاري لين مركا اني موسيقى صوبين جري ايا ماني مالما كمدا aw hay ma be kanaan kanadink oo somaliya oo singer ka qofow bay qana kanaan ay magaalada imaday movie dubai ma ku soo baxna somali badan ayu baxna naga community gii wuxuu ogaayeen qafka kali oo music suubiyo oo kaamirka cabsaneen anigu aha qasatay soo wacna xadheen riya somalidu baahan yahay marqani amadid meesha movie aanu waxaan dhahay askar ay maan garin in waxa movie la suubiyo waxaas aniga qabal kuma lahayn
goormay markaa santra
walaay waxa marka anigu waxaan jiray markaas adiga 18 jir baan ahaa adiga about 2011 ama 12 meel soo
haa
hadda askii been tagaraya kayo kanaan kum kulmaaday wal qumay waan nin aad iyo aad u fiican wa nin ugu horeeyay oo isii shaqo asar ahaan nin ugu horeeyay ninkaas oo ahaa kadib waxaan la kulmay advisor waxa meesha ka ahaa nin yiraahdo Robert Redford waa actor producer director oo aad weyn wa نبكي وعوده ورقده قعدت جسارة قدر ورقده أنا وحيلا حكوا قرن نيدا لجري هني لون هدو ورقده عن كاف هذا وأنا بحي هل هنس علي سي نلا سديسي ورقده يعني حبدي وعصان قدر ورقده يعني قعدت جسارة أكثر من دي عن قلي ولقيت دو وري يابي وهي ما لقوا ده أجن ما له أجن كي أبغى جريني نروح على جوا بقاس
وانا
هاي ها ومحلي بقى أجن ugu qosolan qosol ee okay qadada nin fiican ay tahay si fiican ay xad u taqaanayna soo bixid warqad soo qaado dhay qor u dhaxo dhay waxa uu xaal agent raaso ee waxa la badan fignaan badan iyo student tan wax badan soo soo ka bacdi ma fiican aad gaarisa saas ma taqaana ku bilaaway actor tan badan
marka agentiga adaa sharaxaad si kasi soo dadka ku dhigaysanaya ee uu kugula taliya actorka inaad sameysato muxuu yahay
agent waxa lagu wadaa waa qof adiga ku shaqeeyo qof adiga shaqadiisa dhan agentkaas shaqadiisa dhan waxa tahay suuxii ama weeyki waqti aatabo inuu adiga shaqo ku soo raadiyo iyo mana soo dhacayo dadka oo filmanta soo biyo ninka dhahan actor raadinina oo Afrika ka imaado ama hibo oo qodno aan u eeg oo wajigaan u eeg oo luqadan ku hadlay iyo mid ku soo dhaco sida wasaad u leeyahay wasaadkiisa sabab wuxuu dira qolada wuxuu dhahay aniga ahay hibal ahay Muuse Cali Aadan oo Soomaali ka imaadan haya waa actor way adigu ku garaya adigu ku sharxaya adigu wuxuu ka dhigaya qofka uu kaliye oo qof kale ka fiican jirin shaqadiisa dhan waxa la sameeyo adigu ku gado oo contract ku soo helo shaqo ku soo helo tabacdi isiga lacag gooni la siinaya qolada oo filmanka dhigtaasiisa shaqadiisa dhan waxa ta aad inuu shaqo ku leeyahay adigu ku shaqeeya adigu uma shaqeysid adigu ku shaqeeya
kaasi waxa uu ahaa Muuse Aadan oo jilaa Soomaali Amerikaan oo warramayay Jamal Ahmed Usmaan halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha gaar ahaan ciyaaraha gobolada Puntland waxa warbixinta inoo soo diyaariyay wariyaha VOA da Mahad Xidir oo Muqdisho jooga
subax wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha barnaamijka subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da aynu ku bilaawnay xalay waxa la sameeyay isku xidka koobka gobolada Puntland oo ay ka qayb galayaan sanadkan 9 gobol xafad ay soo qaban qaabiyeen wasaaradda ciyaaraha iyo xiriirka kubadda cagta Puntland ayaa lagu qabtay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka midig waxana ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Puntland bahda kubadda cagta iyo marti sharaf sports ugu horeentii waxa goobta ka hadlay wasiirka ciyaaraha Puntland gudoomiye ku xigeenka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta iyo mas'uuliyiin kale
waxaan halkan uga mahadcelinayaa marka koowaad xiriirka kubadda cagta ee Puntland iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo madaxweynaha dowladda Puntland oo noo ogolaaday fursada ah in gobolka midig maanta ay lagu qabto tartanka kubadda cagta ee gobolada Puntland tartankii sagaalaad farxad bay noo tahay, sharaf bay noo tahay, maamuus bay noo tahay, qadarin bay noo tahay. Gobolkii koowaad oo ka baxsan magaalo madaxda caasimada oo tartanka lagu qabto inaan nahay, sharaf bay noo tahay,
farxad bay noo tahay dhalinyarada inay hadda gobol soo bartaan. Waa guul weeye. Waxaan rajaynaynaa inay si wanaagsan ugu bilowdaan, si wanaagsan loogu dhammaadaan ciyaaruhu. Sida la sheegay, waa saddexgalkaas ciyaaruhuna insha allahu sida qorshaysan inoo kale istaagi mayaan ciyaaro kale qorshaysan. Kaasi markuu dhammaado ciyaarii gobollada, ciyaarii kale qorshaysnaa sidii horyaalkii Puntland iyo horyaalladii kala duwanaa iyo ciyaarii kala duwanaana insha allahu waa inoo bilaabanayaan.
Intaa kadib waxaa la sameeyey qoritoorka tartanka gobollada Puntland oo ay ka qayb galayaan sagaal gobol. Gruubka A waxaa wadagalay gobollada Midig, Nugaal, Ras Aseer, Sool iyo Karkar. Gruubka Bina waxaa ku wada jira Hayland, gobolka Bari, Cayn iyo gobolka Sanaag. Tartankan ayaa bisha Agoosto ee Fuudan ugu soo heysa horanteeda ka furmaya gobollada waaweyn ee Puntland. Xubinta ciyaaraha barnaamijka subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o eda waa naga inta tan iyo kulankan kiis xiga waa maadcale xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
Xidir iyo ciyaaraha intaas aan ku dhaafno, markana dhinacii heesaha. Nuura iyo codkaasi libaanteed adduunyada ruuxna laasan maayo maxaa luray nafteed ayaan idcadiinay. Aroornimo kusoo gabagabaynayna waa Sahre Cabdiaxmed iyo dhammaan bahda v o eda. Intana mar kale ismaqli doonno, haatan isma dhaafna. Thank you.
kasta